Салам, әзіз моштақлар. Сіз білен дұшышып тұранымыздан өрән шат, әзіз доғалар. Мұқаддес руха долан хаят, бұл месихі долан хаяттыр. Мұқаддес руха долан масихи, римлілері хатының 6-чы бап 11-чы аятына көрі, өзіні күна қаршысында өлі, еңі Иса месихті Құдай үчін дейрі қасаплаян адамлардыр. Месих енді хаят тақтындадыр, ол Құдай. Доландырыйджи, мұқаддес рух. Иса Месихі шоқратландырмақ үчін Масихи өзі үчін өлі болмағы керек. Егер ол өлі болса, оның хаятыны доландырмағыны өз еліні алан Реббіміз Иса Месих өз сөйгісіні ол алқалы көркесмегіні башлаяр. Көкті ве ерді бары күч құдрат берілін бұзат енді бұ құдратыны рухи долан Масихи арқалы көркесіп білер. Азашанлары тапмақ ве сақлап қалмақ үчін келен шол зат енді азашанлары масихи доғалар арқалы тапмағы башлаяр. Ол масихіні азашанлар ве мәтәчілі тарап елдер. Ол өз сөйгісіні айтмақ үчін масихінің додықларынан пейдаланияр. Оның мәхір шепағаты ген қалбы рухи долы хаятты ачық айдын белі боляр. Асында, хақиқи манисыны алып серетсек, Масихи өз хаяты, өз эджизлігі ве еңілішіні Иса Месихын күйч құдраты ве еңілішіні бошатып берер. Бейк миссионер, дөлет ішкәрі Халсон Тейлор суратландыраны ялы тәзіленін хаяттыр. Месихын мұқаддес рухына долмақ, бұ оның Иса Месиха долмағыдыр. Ол енді месихи қайсыдыр бір месихия өз везіпесіні бір жай етмекте ярдан береже деп ойламайар. Белгі доғырағы Иса месих масихи арқалы шол ішіні бір жай етер. Месих бізден ол үчін қызмат едішімізі дәл, онда біз арқалы өз ішіні бір жай етмек үчін мүмкіншілік ел бермегінізі істілер. Бұ ресуллерден Павлос білен шол мешқор баштан кечерендір. Инді мен дәлді, мендәкі месих яшияндыр. Галатиялылары 2-чі бап 20-чі аят. Инді месихың бедені өз ісілігі бойынша доландырылар. Бары шақсы айратынлық, вақт ве ұқыплар инді бүтінле месихникідір. Сөйіклі ресул ене давам едіп, бедендегі яшайшым болса, Құдайың оғлына болан иманым арқалыдыр. Ол мені сөйіп, өзіні менің үчін құрбан етті. Кімің иманы? Бізі сөйен ве біз үчін өзіні құрбан еден, көкті ве ердегі бары күч құдрат берілін Құдайың оғлының иманы. Әзіз доғалар, шолар хақта ойланып көрін, бұның манисыны аңлап аляңыз мы? Егер аңлап біліп, өз ісілігіңізі мұқаддес рухы Құдайы тапшырсаңыз, әмді Иса Месих сіз хаятыңызды екеніні ақыл етірсіңіз, сіз бейік баштан кечірмелер яқасындасыңыз. Реббіміз Иса Месих көп азашан адамлары сізің көңілі рухы долы хаятыңыз арқалы өзіні алып келмегі башлаяр. Хош, сағаман болың.